Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda hokimliklar bozorlar rekonstruksiyasi bo'yicha prezident qarorini bajarishga kirishdi. Savdogarlar sarson qolmoqda. O'qituvchiga elektr uchun ortiqcha haq to'lab kvitansiyani prokurorga topshirish buyurildi. Barselona futbol jamoasi g'alabasini o'zbekistonlik fanatlar karnay surnay bilan nishonlamoqda.
To'g'ri, biroz haddidan oshishdek ko'rinadi boshqalar, lekin xalqimiz o'zi baribir futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi.
Taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov bilan suhbat. Markaziy bank tadbirkorga bank kartasini boshqa birovga berishga ruxsat berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. 25-aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki o'z rasmiy saytida bayonot e'lon qildi va tijorat banklarida import shartnomalari bo'yicha va yetkazib berilgan tovarlar uchun to'lovlarni amalga oshirish operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Markaziy bank ma'lum qiladiki, import bo'yicha keltiriladigan tovarlar, ishlar, xizmatlar bo'yicha shartnomalar to'lovlari o'z vaqtida va to'la hajmda amalga oshirilmoqda va ularning to'xtatib qo'yilgani haqidagi gap-so'zlar mutlaqo asossizdir, deyiladi Markaziy bank rasmiy bayonotida. 24-aprel kuni Ozodlik O'zbekistondagi barcha tijorat banklarining og'zaki buyruq bilan import shartnomalari bo'yicha barcha to'lovlarni noma'lum muddatga to'xtatib qo'yganini xabar qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi tijorat banklari rasmiylari o'tgan juma kuni tepadan shunday buyruq berilganini aytib, bu og'zaki buyruqning aynan qaysi mutasaddi shaxs yoki idoradan tushganini o'zlari ham bilmasliklarini ta'kidlagan edilar. Rossiyaning Sankt-Peterburg, Qozon, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Vladivostok shaharlarida, qolaversa Qozog'istonning Olmaota shahrida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etiladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Javlon Bahobov mamlakatning 2017-21 yillar davomida rivojlantirish strategiyasiga bag'ishlangan konferensiyada ma'lum qildi, deb xabar berdi gazeta o'z nashri. Rasmiyning aytishicha, prezident virtual qabulxonasiga Tashqi ishlar vazirligiga doir kelib tushgan 3000 arizaning ko'pchiligi konsulxona bilan bog'liq savollar berilgan. Shundan kelib chiqqan holda Tashqi ishlar vazirligi konsullik nizomining yangi tahririni ishlab chiqib, jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilgan. Yangi hujjatga asosan konsul xorijda muayyan sabablar bilan og'ir vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston vatandoshlariga moliyaviy ko'mak ko'rsatish vakolatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov mamlakatdagi Koreya Respublikasi elchisi Kvon Yon U bilan uchrashib, o'zbekistonliklarni Koreyaga ishga yuborish jarayonidagi saralash mexanizmini muhokama qildi. Bu haqda vazirlik xabar tarqatdi. Uchrashuvda ko'rib chiqilgan takliflar orasida har bir viloyatga kvota ajratish masalasining ham bo'lgani aytilmoqda. Koreya elchisi o'z mamlakatiga ishga ketuvchilarni tanlash jarayonining ochiq va shaffof bo'lishi, bu jarayon ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishidan manfaatdor ekanini ta'kidlagan. Mart oyining so'nggi kunlari, aprelning 1-3 kunida Koreyaga ishga ketish uchun ro'yxatga olinganlarni dastlabki onlayn testdan o'tkazish jarayonidagi jiddiy kamchilik va texnik xatolar ortidan Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi migratsiya masalalari agentligi rahbari ishdan ketdi. Bu test tashkil etilishiga bildirilgan keskin norozilik va shikoyatlar munosabati bilan ro'yxatga olish va test natijalari butunlay bekor qilindi. Hozircha yangi jarayonning qachon boshlanishi va uning qaysi mezonlarda o'tkazilishi jamoatchilikka e'lon qilinmayotir. Tashqi migratsiya agentligining rasmiy sayti bir necha kundan beri ishlamayapti. Xalqaro yangiliklar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Lamberto Zanier bugun Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qildi. 23-aprel kuni Lugansk oblastining Kiyev hukumati nazoratidagi rayonida YHXT kuzatuvchilar missiyasiga qarashli avtomobil minaga duch kelib portlash oqibatida bir amerikalik paramedik nobud bo'ldi, yana ikki shaxs jarohat oldi. Lavrov bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zanier bu voqea yuzasidan YHXT o'z tekshiruvini o'tkazishini bildirdi. Men hozir bu voqea yuzasidan o'z ichki tekshiruvimizni tashkil qilyapman. Bu voqea uchun kim mas'ul, qanday qilib tinch aholi foydalanadigan yo'l bo'yida mina qoldirilgan degan savollarga javob topishga qaratilgan jinoiy ish ham ochilgan. Tomonlarning o'zaro kelishuvlar, xususan minalardan tozalashga oid kelishuvlarga amal qilishi o'ta muhimdir, dedi YHXT rahbari jumladan. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bugungi uchrashuvda shuningdek Pridnestrovye va Tog'li Qorabog'dagi mojarolar ham muhokama qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonning aksar shahar va tumanlarida hokimiyatlar mamlakat prezidentining dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ular o'rnida zamonaviy savdo majmualari qurish haqida o'tgan oy qaror chiqarish ortidan bozorlar va uning ichidagi do'konlarni buzishga kirishgan ayrim tumanlarda hokimiyatlar do'koni buzilganlarga tovon puli berilmasligi, do'konlarini ham ularni o'zlari o'z hisobidan buzishlari haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dushanba kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xatlarini olishdi. Siz tomonidan ushbu xususiy binoni 5 kun muddat ichida o'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan buzib olishingiz talab etiladi deyilgan tuman hokimi muovini nomidan yozilgan ogohlantiruv xatida. Hokimlik rasmiylari esa bozordagi qayta qurish ishlari respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan va yirik bunyodkorlik loyihalarining bir qismi ekanini ta'kidlaydilar. G'allaorol tumani hokimiyatining Ozodlik suhbatlari mulozimiga ko'ra, tuman markazidagi bozor o'rnida zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan supermarket qurilishi sabab u yerdagi barcha do'konlar buzilishga tushgan. Bozorda 110 ta do'kon bor, ularning hammasi buziladi va bozor o'rnida 150 ta rastali supermarket quriladi. Do'koni buzilganlarga shu rastalarni ijaraga beramiz, dedi hokimiyat mulozimi. G'allaorol tumani bozoridagi ismi sir qolishni istagan do'kon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda savdogarlarning mulkchilik huquqlari buzilayotganini ta'kidlaydi. Hokimiyat yangi qurilgan supermarket rastalarini birinchi navbatda do'koni buzilgan savdogarlarga berishni va'da qilmoqda. Lekin yangi supermarket qurilgunga qadar bozor qayerga ko'chirilishi, g'allaorolliklar bozor o'char uchun qayerga borishlari haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Hokimiyatdagilar ham bu savolga javob bera olishmadi. Hozir buni hokim bilan bozordagi do'kon egalari bilan maslahatlashyapmiz. Do'kon egalari bozorga yaqinroq joydan xohlashyapti, lekin buni iloji yo'q. Supermarketni xudo xohlasa mana shu mustaqillik kuniga topshiramiz. Shungacha ularga biron joydan vaqtinchalik joy berib turamiz, deya ta'kidladi G'allaorol hokimligi mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu kunlarda shahar va tuman hokimliklari bozorlarni rekonstruksiya qilishga kirishgan. Kuzatuvchilar buzabuzlardan asosiy maqsad shahardagi va tumanlardagi bozordagi rastalarni qayta sotish ekanini aytishadi. 25 mart kuni O'zbekiston prezidenti 2017-19 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ayni qarorga muvofiq kelasi 2 yil ichida Qoraqalpog'iston va viloyat va Toshkent shahri